В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, друзі. Що буде з цінами на газ? Ось це тема нашої програми, про це ми будемо говорити з гостями, з директором енергетичного управління Центру Розумкова Володимиром Мельчиком та головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрієм Герусом. Однак почати я хочу з події буквально останніх годин, можливо, найважливішої події дня. Це те, що Російська Федерація, як про це сказав голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв, припиняє постачання нафти і нафтопродуктів на територію України. І от я хотів би, щоб ви прокоментували, що це економічне тиск на Україну, це намагання таким чином показати, що Росія сама може запроваджувати санкції у відповідь на антиросійські санкції України і країн Заходу, або це участь Російської Федерації у передвиборчій кампанії, таким чином пас можливим переможцям перед можливою ймовірною зміною влади. Що розмовляйте з вами, і тоді ми зможемо там вам нафту повернути. Що це?
Ну, я думаю, що це натяк на те, щоб схеми, які існували, існують зараз. Да? Ви знаєте, що серйозні схеми по дизельному пальному існують, по зрідженому газу, по Захід транснафтопродукт. І на сьогодні для Росії, для кремлівських олігархів є загроза втрати цих схем в зв'язку там можливого переізбрання нового президента. І Росія намікає, що якщо буде новий президент, він теж, щоб було все нормально, має включитися в ці схеми.
Пане Андрію.
Ну, перш за все, ми маємо розуміти, яка у нас картинка сьогодні є. Наскільки це по нас боляче вдарить чи не боляче. Так ось, декілька років тому компанії, які пов'язують з паном Медведчуком, отримали максимальний режим сприяння, що в судах, що в антимонопольному комітеті, що в СБУ, що досить дивно, так? І отримали власність, отримали контроль дизельпровід. І на сьогоднішній день 40% ринку дизелю це є компанії, які пов'язані з Медведчуком, скажімо так. Це є російський ресурс. Тобто 40% українського ринку контролюється російським ресурсом. Це дуже багато. І коли ми говоримо про енергетичну незалежність, їздять наші політики в Європу, там переконують когось, що Nord Stream 2 – це енергетична незалежність. А в нас в Україні робиться таке.
Ну, це просто, з нафтою.
Конкретно зараз говоримо про дизель. Ну, це просто якесь лицемірство, коли тут в країні віддають таку величезну долю ринку, а там когось повчають і комусь розповідають, що не має бути Північного потоку 2, бо це якось впливає на енергетичну незалежність там Німеччини і Європи. Звичайно, що це все ризики. І Росія вчиняє певні дії тоді, коли вона може вплинути, коли вона хоче вплинути, і коли країна, на яку вона хоче вплинути, є слабкою. І звичайно, що якщо у нас 40% дизелю раптом перестане постачатися з Росії, це будуть і цінові якісь стрибки, і можуть виникати дефіцити. Ще поки що невідомо, як воно буде працювати на практиці, але тут проблема, очевидно, є. І це стосується так само і зрідженого газу, це стосується так само і вугілля. Якщо ви пам'ятаєте по вугіллю, ми його купуємо, мені вже іноді говорять, не говори більше про Роттердам Плюс.
Ну, ще один раз. Це просто улюблена тема, да, я знаю. Ще... Говоріть про Роттердам Плюс, але скажіть мені про нафту.
Про вугілля скажу. І нас Роттердам Плюс, і для того, щоб в Україні була енергетична незалежність. Якщо вже Роттердам Плюс, можна брати з Роттердаму, там на сьогоднішній день вугілля набагато дешевше, ніж в Україні. Але тим не менше, весь антрацит в Україну поставлявся з Росії, і на цьому заробляли. Поставки з Росії, а ціна, як Роттердам Плюс, 4-5 мільйонів тонн вугілля поставляється з Росії. Якщо це вугілля перестане їхати, це також може бути для нас проблемою. Тому нам розповідають про енергетичну незалежність, все гарно говорять, все
давайте
гарно
зробити. Давайте спробуємо зрозуміти. Реальні наслідки для населення. Ціна підвищиться на пальне, якщо Росія перестане постачати.
Ну,
я чому питаю? Фактично, Росія ж витіснила зараз білоруських постачальників. Вони теж постачали російську нафту, але вона йшла через Білорусь. Оцим тиском на Мінськ Росія фактично зменшила білоруську.
Безумовно, Україна знаходиться на сьогодні в критичній залежності від поставок нафтопродуктів і в першу чергу це диспального і зрідженого газу від Росії. І тиск ціновий може бути величезний, тому що ми, по суті, знищили свою нафтопереробку. У нас на сьогодні обмежені шляхи диверсифікації і з уходом нового старого президента, що ймовірно станеться, угу. Да? Тобто порушуються всі схеми, всі домовленості, які були раніше. І тому Росія буде намагатися нового президента втягнути в ці старі схеми.
Я хочу просто зрозуміти логіку. Так, в Росії фактично всі бажають поразки Петра Порошенка, перемоги Володимира Зеленського, цього не приховують провідні політики. І разом із цим вони створюють ситуацію, в якій із новим президентом може асоціюватися кричуще підвищення цін на все. Тому що ясно, що підвищення цін на пальне, ну це воно входить в підвищення цін на товар. Для чого?
Вони, щоб зберегти схеми вже з новим президентом.
Але вони вже в будь-якому разі не можуть відмовитися від цього рішення. Воно задекларовано, воно буде діяти. От я хочу зрозуміти їхню логіку. Ви розумієте, Андрій?
Це, перш за все, я б не говорив, кого підтримує Росія, тому що ми розуміємо, що якщо Росія, кого вона заявить про підтримку, то в того в Україні підтримка знизиться. Воно діє обернено пропорційно.
Ну, в різних регіонах по-різному. Є регіони, в яких підтримка Росії означає стрибок рейтингу.
Але загалом по Україні ми розуміємо, що все-таки Україна на сьогодні не є проросійською країною. Тому загалом так. Тому я би, хай вони собі говорять, що хочуть, ми на це маємо менше звертати увагу, у нас є свої питання. Тому їхня підтримка це таке.
Підвищення цін на все в Україні це наше питання. Факт. Якщо підвищує ціна на пальне, підвищує ціна на товари супермаркетах,
таке важелі впливи є. Ви знаєте, що на сьогодні нафтопровід «Дружба» – це стратегічний нафтопровід, без якого не може Росія виконати свої контракти по поставці нафти в Європу.
Але його збирається вже ремонтувати в Білорусі, що ми не можемо зробити, його скоро не буде.
Це ж інші гілки. Да? І на фоні того, що зараз Білорусь дуже жорстко виступає за підвищення тарифів на білоруській території, тут Україна має серйозний важель впливу на саме на нафтопровід. Нафтопровід, в якому Росія перекачує нафту.
Дякую, тому що ми ще будемо повертатися до цієї теми, тому що наслідки будуть очевидними. Найближчі, принаймні, тижні ми зрозуміємо, наскільки Росія дійсно буде це рішення запроваджувати життя.
Зміна ціни на роздрібному ринку може бути на 1-2 гривні за відповідний літр.
За літр пального.
Якщо вони зупиняють, так, тоді ми будемо платити дешевше, тому що все-таки російський ресурс, він був дещо дешевший, особливо якщо...
Дорожче будемо платити.
Ми будемо дорожче. Якщо дешевше ресурсу не буде, ми тоді з інших джерел отримаємо, але буде трошки дорожче. Це може бути 1-2 гривні на стелі АЗС.
Але можливо ще інший сценарій, що Росія очікувала виборів, коли ситуація буде така безвладдя, максимально, так сказати, розхитана.
Нажитися на хаосі.
Да, і ще підкинути це так сказати, всю ситуацію, це дестабілізацію.
Як Росія, ліць-бензінчик. А тепер не буде ліць-бензінчик в буквальному
сенсі. Думаю, така стратегія теж можлива.
Ну, давайте перейдемо до газу. З 1 травня газ для населення має подешевшати, інакше уряд може ухвалити рішення про звільнення керівника Нафтогазу Андрія Коболєва. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Давайте подивимося.
До 24 числа НАК «Нафтогаз» має повідомити всіх українців, що ціна ринкова буде менше 8,55. Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника «Нафтогазу».
На сайті «Нафтогазу» розміщено повідомлення під заголовком «Нафтогаз просить Кабмін» знизити ціну на газ для населення до ринкової з 1 травня. І в компанії говорять, що Кабмін видав одну постанову про зниження ціни на газ, але не скасував попередню про підвищення ціни на газ. Так що відбувається?
Думаю, що це фактично дуже слабка нормативна правова техніка Кабміну. Тому що не можна знизити ціну, не скасувавши постанову 867, в якій зазначено, що ціна має бути... 8,55 гривень. Там більше, ніж...
А вони не скасували?
А вони цю постанову не скасували і не змінили. Тому тут я, в принципі, розумію «Нафтогаз». Всі знають, що я не прихильник «Нафтогазу», але ради справедливості треба спочатку було Кабінету міністрів скасувати чи змінити постанову 867, а потім вже вимагати від «Нафтогазу» зниження цін. І, на мій погляд, пропозиція взагалі щодо скасування ПСО, тобто постачальника спеціальних обов'язків. Зараз можна це запровадити раніше, ніж це передбачено меморандумом, оскільки ціни на природний газ на європейських біржах різко впали, і це може позитивний час для того, щоб знизити ціни на газ для населення. Але парадокс в тому виявляється, що ціни на газ на європейських хабах знижуються, а у нас для населення збільшується. І це саме викликано тим, що Кабінет міністрів достатньо слабко пропрацював нормативно-правову базу до зниження ціни.
Дивіться, на сьогоднішній день є дві постанови Кабінету міністрів. Одна постанова говорить, що потрібно по спеціальних обов'язках продавати по ціні 8,55. Інша постанова говорить, що НАК «Нафтогаз» має право продавати дешевше, якщо ціна для промисловості є дешевшою. Ми маємо таку, скажімо так, двозначність в постановах. І далі, на мою думку, виникає ситуація, коли якщо ти не хочеш, ти шукаєш причини, якщо ти хочеш, ти шукаєш можливості. Ця ситуація дає тобі і причини, чому не понижати ціну, ти дивишся тоді на цю постанову, і можливості, щоб понижати ціну, якщо ти цього хочеш, ти дивишся тоді на цю постанову. Мені здається, що тут знов-таки включається певна гра, тому що якраз скасування спеціальних обов'язків, воно не призведе до зниження ціни, і, скоріш за все, якщо говорити про ринкову ціну, то ринкова ціна для населення тоді може піти вверх. І НАК «Нафтогаз» не хоче просто понижати ціни, як це говорить Кабінет міністрів, для того, щоб цим добитися скасування спеціальних обов'язків. Тому тут є певна така річ, але ми повинні пам'ятати ще одне, що НАК «Нафтогаз» – це державна компанія, а Кабінет міністрів України є його акціонером. Хороший Гройсман для Коболєва, подобається він йому чи не подобається. Ну є якась певна субординація і зв'язки, де є компанія, і в компанії є акціонер. Не можемо ми дивитися, це в країні тоді виходить бардак, коли компанія і менеджмент воюють там і публічній площині висловлюють якусь незгоду із акціонером, який прийняв певне рішення. Це неправильно, це не добре. В Україні такі періоди іноді бувають, коли нас демократія захльостує, скажімо так. Ну, але ця демократія має бути в певних рамках і має бути певний порядок. Тому тут, звичайно, це питання краще врегулювати. Ми, мабуть, двоє не юристи, ми не можемо дати вердикту точного, але краще це врегулювати, щоб цих публічних перепалок не було, щоб ми якось серйозно навіть виглядали як країна.
А що це енергетика чи політика? Соціальна сфера чи політика? Тут вже цікава річ, що днями Київської міжнародної соціології оприлюднив результати соціологічного дослідження. І українці поставили питання, що президент новообраний зробити у перші 100 днів. І от топ-п'ятірка бажань, подивіться, от 5 таких головних тем, вони такі ритуальні для українців, національної доторканності на другому місці, корупція, боротьба з корупцією на третьому місці, перемовини з Росією мають бути на четвертому місці, і зниження зарплати топ-чиновників, теж улюблена тема українського виборця вічно, і вже там років 25, і воно на п'ятому місці. Але на першому зниження тарифів. Такого, до речі, раніше не було.
Можна прокоментувати?
Маєте, ви ж для чого це читаю?
Я думаю, що ми маємо зрозуміти просту річ. Кожна людина хоче жити достойно і нормально з точки зору свого матеріального стану, економічного стану. В даному випадку соціологічне опитування задавало певне питання. Тобто не можна було дати свій варіант, а треба було вибрати один з тих 5 чи 6 варіантів. По суті, з економічного питання було питання лише тарифів.
Серйозно, да, більше не було питань?
Ну подивіться, це дослідження соціологічне. Якби замість цього було питання, чи ви хочете зростання заробітних плат, я думаю, що тоді зростання заробітних плат і пенсій було б на першому місці. Або якщо було б, чи хочете ви, щоб...
То ви скажете, що це маніпуляція?
Я хочу сказати, що як було поставлено питання...
От пан Володимир має відповісти, він соціолог, все ж таки, наче працює в соціологічному.
Ну, просто працює, да.
Соціологічному центрі.
Ви погляньте, там був даний виключний перелік відповідей.
Я це почув, це хороше зауваження, я погоджуюсь. Пан Андрій, то правильне зауваження, як на мене.
Для людей дуже важлива ситуація, яка б'є їх по кишені. Це зрозуміло. Да, це люди дивляться, і людям дуже важко на сьогодні живеться, і збільшення цін на природний газ в 10-ро практично за останні там 5 років.
Це достатній
шок, і тому я думаю, що в принципі, коли запроваджувався цей імпортний паритет, да, в 16-му році, то це був крок тимчасовий до створення ринку. Да? Але ринку так і не було створено. І цей імпортний паритет залишився. І тому фактично під соусом реформ відбулося лише збільшення цін. І люди не бачать реформ, не бачать можливість вибору постачальника, не бачать конкуренції, бачать монополізм, величезні зарплати «Нафтогазу». І тому вони слушно ставлять це питання на перше місце.
Ну, президент зможе новообраний будь-який знизити ціни на газ реально, от, пане Андрію? Є така можливість?
Ну, ціни ж на газ встановлює Кабінет міністрів все-таки.
Ну, як Кабінет міністрів? Там є НКРЕ.
НКРЕ не встановлює ціни на газ, НКРЕ встановлює тарифи на електроенергію, на воду, гарячу, холодну, на тепло. А саме ціну на газ встановлює Кабінет міністрів. Чого ми бачили, як прем'єр-міністр щось там з Коболєвим там мав дискусію? Да? Це юридична це функція повноваження Кабінету міністрів України. Президент, звичайно, може брати участь в цьому. Я думаю, що президент має займати активну позицію. І не таку активну позицію, там, що коли вже якась є криза, там, тоді там ініціювати, там, зривати пломби, чи ще щось. Треба, щоб працювали інституції, працювали механізми. Якщо говорити про ручне пониження тарифів, ну, в принципі, якщо ціна на газ іде вниз, те, що зараз от чули обговорення, то зараз можна понизити дійсно тарифи на газ. Я думаю, що восени ціна на газ може знову піти вверх, тоді може бути зворотна ситуація. Але якщо говорити про системні речі, звичайно, що конкуренція на ринку має додатися. І конкуренція на ринку газу, збільшення видобутку газу, конкуренція на ринку електроенергетики, конкуренція на ринку вугілля. Тому що чим більше у нас буде компаній учасників ринку, в тому числі західних компаній, європейських компаній, такі механізми є. Тоді це буде слугувати стримуванням для зростання ціни, а іноді сприятливі моменти ринку, це може бути зниження ціни.
А можна взагалі буде це в цьому добитися без реформи самого Нафтогазу? Я хочу зрозуміти.
Не можна. Ціни збільшились в 10 разів. І нам говорили, що керівники Нафтогазу. От мені особисто говорили, там, значить, що це для того, щоб збільшити видобуток газу. Ми в 2020 році самі собі себе забезпечимо і будемо газ експортувати. Але що відбулося? Газ не тільки видобуток, власне, не збільшився за цей час, а товарний газ знизився. Розумієте?
Видобуток товарного газу.
Товарного газу видобуток знизився. Розумієте? Тобто, і люди бачать цей обман, да? Тобто, що їх просто обманули. Тому я думаю, що тут люди праві, скоріше, ніж наші урядовці і наші, так сказати, керівники Нафтогазу.
Це ж питання не тільки правоти людей, це питання, можливо, я б сказав, оцього поля для маневру влади.
А поля для маневру дуже просте. Створити ринкові умови і щоб вартість
газу...
Щоб
люди могли вибирати,
щоб була конкуренція. Ну, в якій країні європейській ще уряд, чи президент, чи Верховна Рада визначають ціну на газ кожний місяць?
Це хороше питання, як ти дивиться? Там же теж монополістичні ці концерні газові. В європейських країнах. Як? Це просто мені цікаво.
Ви просто
цікаво.
Можете вибирати. Якщо ви споживач, ви, як знаєте, як оператори мобільної зв'язку, ви можете вибрати будь-якого, значить, там десятків постачальників.
Але концерн один.
Ні. Дивіться, в європейських країнах, ну, я, наприклад, майже рік жив в Лондоні. Там було десь, до мене приходили пропозиції, десь було там 4, 5, 6 постачальників. Але мені їх міняти мені їх не було сенсу. Там між ними різниця в ціні там 1, максимум 2%. Тому дуже рідко міняють споживача і міняють постачальника. І саме постачальник, він не може суттєво вплинути на ціну, тому що як формується ринок? Є видобувник газу або імпортер газу. Він далі продає постачальнику, постачальник закладає свою маржу там 2% там, чи 2,5% і продає кінцевому споживачу. Тому, якщо в нас ресурс того, хто видобуває, або ресурс того, хто імпортує, дорогий, то постачальник собі в збиток не буде продавати, щоб це стало дешевше для населення. У нас НАК «Нафтогаз України» 75% газу видобуває всього українського і 60% газу імпортує. Тому ви правильно сказали думку, що в теперішньому стані, як в нас є такий от величезний НАК «Нафтогаз», який ще й володіє навіть трубою, газотранспортною системою, він, звичайно, що має всі ознаки домінуючого становища на ринку. І потрібно додати конкуренції, щоб в нас були конкуренти НАК «Нафтогазу», щоб його частка ринку, можливо, навіть і зменшувалася. Тому що такою, ну, така величезна компанія.
Його треба взагалі ліквідувати, тому що ніякого сенсу
так
в Нафтогазі немає.
Бачите, у вас різні позиції.
Да. Ні, ну, ліквідувати...
Але позиція пана Володимира ближче до позиції наших західних партнерів, каже, що його треба розділити.
Ні, ліквідувати це різні речі. Якщо ліквідувати, наприклад, тоді зобов'язання Газпрому перед Нафтогазом зникають, тому, що...
так.
Його треба розділити. Це називається реорганізувати. Окремо газотранспортна система, окремо видобуток газу, окремо торгівля.
Ви кажете вас різними словами.
Я маю увазі ліквідувати в тому вигляді, який зараз є. Тобто ліквідувати монополію Нафтогазу.
Ліквідувати монополію Нафтогазу на видобуток і постачання.
Да, і взагалі структура має абсолютно інші функції виконувати.
Ну, тому що фактично Нафтогаз досі виглядає як російський Газпром.
Абсолютно, один до одного.
Ну як, ну, Газпром теж повний монополіст, він ще має...
Я не рівняюсь до Газпрому, на сьогоднішній день Нафтогаз не відповідає третьому енергетичному пакету в частині того, що він газ і видобуває, і торгує, і володіє мережами, трубою, газотранспортною системою. Це є невідповідність третьому енергетичному пакету.
Це Євросоюз, так?
І це потрібно терміново виправляти для того, щоб наші європейські партнери могли на нас дивитися якось з довірою, тому що ми 4 роки вже тої реформи займаємося і нічого.
Чому це не було зроблено, до речі?
Знаєте, чому? Тому що дуже вигідно комусь тримати фінансові
потоки в одних руках. Ви знаєте, «Нафтогаз» був створений в 98-му році Кучмою. Я теж тоді працював і в Мінекономіці, і, так сказати, долучався до цієї структури. Він був створений під вибори Кучми 98-го року, щоб сконцентрувати фінансові потоки під вибори. І фактично, я думаю, що і на сьогодні «Нафтогаз» використовувався в предвиборних технологіях, тому що ці субсидії, які пішли на вибори, величезні перед самими виборами, вони були сконцентровані в тому числі і НАК «Нафтогазом України».
Але, до речі, про субсидії, цікава річ. І що знизити ціни на газ? Ну і взагалі тариф. Це ж означає, що одночасно зменшується кількість субсидіантів.
Це не обов'язково пов'язані речі. У нас за минулий рік ми ж восени мали підвищення цін і тарифів на газ, на тепло, на гарячу воду. Але помилка ще одна. Підвищення тарифів – це не просто так, що ти взяв підвищення і зразу реформу все добре зажили. Це складні речі, де там треба поєднувати багато різних компонентів. І от яка помилка була зроблена, що було зроблено неправильно. Це підвищення тарифів поєднали з різким урізанням субсидіантів. На початок минулого року було 6,9 мільйонів сімей субсидіантів. Критерії змінили, їх зробили більш жорсткими, і станом на лютий їх було 3,6, здається, мільйони субсидіантів. Таким чином, майже в два рази кількість субсидіантів зменшилася, а тарифи виросли. Що це вилилося? Це вилилося в те, що станом на лютий 2018 року боргів було 32 мільярди гривень. Станом на лютий цього року боргів 69 мільярдів гривень. Майже виросли в два рази. Тобто ми отримали величезний приріст боргів, і грошей в житлово-комунальній сфері все одно немає. І ніякого ефекту позитивного від такої реформи ми не можемо отримати, тому що знову є фінансова діра, яку треба чимось знову закривати, або з державного бюджету, або комусь в тарифи знову це включати. Ну, це складна історія. Трошки багато помилок наробили.
Тому що підвищення цін без створення нормального ринку, воно нічого не дає. Да? І це абсолютно очевидні речі.
Будуть виправлятися ці помилки? Чи просто буде це конфлікт між головою управління «Нафтогазом» і прем'єром вічно тягнутися, принаймні до парламентських виборів і до зміни уряду?
Я думаю, що поки буде існувати компанія НАК «Нафтогаз» в тому вигляді, в якому вона є, будуть конфлікти ці тривати весь час, тому що «Нафтогаз» існує 21 рік вже, да, і весь час, ви знаєте, ці конфлікти йдуть між урядом, між компанією, між міністерством.
Прем'єр же, очевидно, хотів позбутися нинішнього очільника «Нафтогазу», нічого в нього не вийшло.
Ну, якби він хотів, дуже сильно він би позбувся, але ми маємо розуміти, що не так просто знайти іншого керівника на НАК «Нафтогаз», і при деяких мінусах пана Коболєва і там публічних негативах в нього є певні свої серйозні плюси, які є його перевагою над іншими потенційними керівниками. Тому треба якось жити, треба завжди знаходити спільну мову. Якщо ви говорите, чи будуть помилки виправлятися, на мою думку, треба не боятися помилки визнавати, зрозуміти, де щось було зроблено не так, ставати мудрішими і помилки виправляти для того, щоб ситуація у нас покращувалася. І сподіваюся, що це і буде після виборів.
Дуже важливо створити оператора газотранспортної системи окремого, да, від «Нафтогазу». Це так званий «Енбангін». Тому що без цього оператора фактично ми не зможемо укладати довгостроковий контракт на транзит природного газу. Це ключове питання не тільки для України, а для Європи взагалі.
От ви говорите, після виборів. Вибори ж не закінчуються цієї неділі. Потім починається передвиборча парламентська кампанія. І це якраз можливість жонглювання з тарифами в цей час. Невідомо, до якого рівня вона дійде.
Ні, ну що таке жонглювання з тарифами? Піднімати тарифи ти особливо не можеш, тому що це
піднімати, суспільний... але можеш спробувати понизити на певний час.
А понизити це в тебе, з одної сторони, можуть бути... Скажімо так, певні складні відносини з МВФ, підтримка якого важлива. А з другої сторони, коли ти понижаєш, в тебе може не бути фінансового ресурсу для всіх учасників ринку. Тому що тарифи теж не просто, це ж тарифи для того, щоб у нас була електроенергія, щоб енергоатом працював, вугілля працювало, там зелені виробники працювали. Тобто має бути фінансовий ресурс, має бути, щоб була забезпечена надійна і безперебійна робота цілої галузі. Тому я не думаю, що буде жонглювання, якщо чесно. Це питання складне, його якось думати, вирішувати, але побачимо. Після одних виборів, сподіваюся, буде краще. Після других виборів треба також дивитися з оптимізмом, що все-таки буде якась консолідація позиції, будуть якісь спільні зусилля. І тим більше там вже 5 років буде до наступних виборів, а 5 років – це є строк. за який можна зробити так, щоб люди відчули позитивний ефект. От проблема наших реформ, дійсно було зроблено багато чого хорошого. Але це хороше іноді мало такий точковий характер, і воно існувало десь в віртуальному світі, а практичного ефекту позитивного для кінцевого громадянина дуже часто не вистачало.
Ну, може, у вас у населенні різні уявлення, то що таке хороше?
Ну, реформи, в кінці кінців, кожна реформа повинна завершуватися тим, що...
Зростанням добробуту.
Да, добробуту.
Але в кінці кінців то хороша
правда. Якщо добробуту немає, то, значить, і реформи, заради реформ, вони нікому не потрібні.
В східноєвропейських країнах, які ви любите згадувати, в них...
В кінці кінців збільшився добробут.
В них на 4-5 рік непопулярні реформи вже давали позитивні результати. У нас, на жаль, цього немає.
Дякую нашим гостям. Володимиру Амельченко та Андрію Герасу за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, друзі, побачимось.